Hei ja tervetuloa luennolle, jolla käsittelemme Venäjää globaalina toimijana. Aloitamme luennon lyhyellä historiaosuudella, jonka jälkeen siirrymme käsittelemään Venäjän toimintaa eri alueilla ja organisaatioissa. Kun katsoo Venäjää eurooppalaisesta perspektiivistä, saattaa Moskovan ja Pietarin suurkaupunkien jälkeen jäädä huomaamatta Uralvuoriston takainen Venäjä. Tämä maantieteellisesti Aasiassa sijaitseva maamassa kurottautuu kuitenkin paljon laajemmalle, aina Tyynen valtameren rannoille sekä Kiinan, Mongolian ja Pohjois-Korean rajoille. Venäjä itse asemoi itsensä mielenkiintoisesti kulttuurisesti idän ja lännen väliin. Lännestä katsottuna he näkevät itsensä itäisen, slaavilaisen ja ortodoksisen kulttuurin vaalioiksi, siis itäiseksi valtakunnaksi. Kuitenkin lähes kaikki slaavilaiset kansat asuvat Euroopassa, myös ortodoksisuus on lähtökohtaisesti Eurooppaan ja sen välittömille lähialueille pääosin sijoittuva uskonto. Sen sijaan kaukoidän uskonnoilla on hyvin vähän yhteistä Moskovan tai Pietarin kanssa. Näin ollen Venäjä on osa itää lännessä ja osa länttä idässä. Se on trans-euraasialainen valtio, jossa slaavilaisuus ja ortodoksisuus ovat vallitsevat identiteetin peruskivet. Tällä luennolla tarkastelemme Venäjän roolia globaalisti. Muilla luennoilla olemme keskittyneet pääasiassa Venäjän suhteisiin länsimaihin, Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Nyt käännämme katseemme Moskovasta toisiin ilmansuuntiin, itään ja etelään. Venäjän asema globaalina valtana voidaan johtaa nykyisestä 1800-luvulla vakiintuneesta maantieteestä. Venäjä on sotinut läpi historiaansa lukuisia imperialistisia sotia, siis sotia, joiden tavoitteena on sen valtapiirin laajentaminen. Tsaarin aikaisista valloitussodista varhaisimmat ovat 1500-luvun jälkimmäisellä puoliskolla, jolloin Moskova valloitti asein Volkan ympäristöä hallinneiden kaanikuntien maa-alueita. Saman vuosisadan loppupuolella Moskovan Venäjä aloitti pitkällisen, lähes vuosisadan kestäneen Siperian alueiden valloitussodan. Sotien jatkumo on pitkä ja verinen, eivätkä ne rajaudu vain alueisiin, jotka nykyään käsitämme Venäjän läntisiksi osiksi. Esimerkiksi 1600-luvun jälkipuoliskolla Venäjä soti Kiinan viimeksi jäänyttä Jing-dynastiaa ja Korean Joseon-dynastiaa vastaan saavuttaakseen alueita, jotka nykyään kuuluvat Venäjän kaakkoisimpiin osiin. Valloitussodat, kapinoiden kukistamiset, puolustussodat ja monet muut aseellisten konfliktien muodot muodostavat oman verisen osan Venäjän historiasta. Valloittaminen teräksin ja ruudin avulla toi Venäjän itsevaltaisille hallitsijoille uskottavuutta ja antoi alisteisessa asemassa eläville alamaisille syytä eräänlaiseen kansalliseen ylpeyteen. 1900-luvun alkupuolella bolshevikien retoriikkaa sävyttänyt internationalismi, siis ajatus työväen globaalista luonteesta ja kansallisvaltioiden toissijaisuudesta, siirrettiin 1900-luvun edetessä nopeasti syrjään Neuvostoliiton siirtyessä kohti nationalistisempaa ja Venäjä-keskeisempää sosialismin muotoa. Samoin kävi ajatukselle valtioiden itsemääräämisoikeudesta. Valtaa, maata ja kunniaa tavoitellut Neuvostoliitto, joka oli julkilausutulta ideologialtaan antiimperialistinen, toimi tavoilla, jotka olivat yhteneviä perinteisten imperiumien kanssa. Neuvostoliittoon liitettyjen alueiden lisäksi Neuvostoliitto piti yllä niin kutsuttua satelliittivaltioiden piiriä, joka koostui pitkälti Varsovan liiton jäsenmaista. Vaikka maat olivat näennäisen itsenäisiä, oli niiden johto vahvasti Neuvostoliittoon sidoksissa sekä sisä- että ulkopoliittisesti. Näiden satelliittivaltioiden ja Neuvostoliiton suhteiden rakoiluna on nähty tapahtumat Prahassa vuonna 1968 ja Budapestissa vuonna 1956, jolloin Neuvostoliitto kukisti aseellisesti kehityskulut, jotka näyttivät Moskovasta käsin maiden kääntymisenä pois Neuvostoliiton vaikutuspiiristä ja sosialismista. Vaikka kansallisuus päihitti kansainvälisyyden, jäi Karl Marxin ja Friedrich Engelsin kommunistisen manifestin päättävä kaikkien maiden proletaarit liittykää yhteen virke elämään Neuvostoliiton tunnuslauseena, lipussa ja neuvostoliturgiassa. Tämä, kuten monet muutkin Neuvostoliiton iskulauseet, sloganit ja periaatteet, elivät omaa elämäänsä, johon todellisuudella oli usein vain löyhä kytkös. Ne kuitenkin toimivat etenkin 1900-luvun puolivälistä eteenpäin vientituotteena globaalina etelään, jossa valtioita itsenäistyi länsimaisten siirtomaavaltojen ikeestä. Tässä Neuvostoliitto näki ideologisen tyhjön, jota se pyrki täyttämään. Seuraavaksi käsittelemme muutamia esimerkkejä Venäjän moninaisista kansainvälisistä suhteista. Venäjän ja Kiinan yhteisen historian voidaan katsoa alkaneen viimeistään 1600-luvun puolivälissä, jolloin Moskova valloitti Siperian. Todennäköisesti erilaisia rajoja ylittäviä kauppasuhteita oli jo huomattavasti tätä aikaisemmin, sillä Siperian erämaat olivat itään ja länteen suuntautuneen turkiskaupan alkulähde. Kiinan ja Venäjän suhteiden alkuaikoja seuranneina vuosisatoina näiden kahden imperiumin valtapiirit kasvoivat, kun niistä molemmat valloittivat imperiumin väliin jääneitä alueita. Ajan kuluessa välttämättömyys sai nämä kaksi maata lähentymään. Maiden väliset voimasuhteet ovat läpi historian aiheuttaneet kitkaa maiden välille. 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa Kiina ei kyennyt puolustamaan maa-alueitaan muun muassa Venäjän valloituspyrkimyksiltä. Kyseisenä ajanjaksona Venäjä kykeni myös sanelemaan ehtoja muun muassa kauppasopimuksista sekä tulleista, jotka olivat sille edullisia Kiinaan nähden. Kiinan sisällissodan aikana Neuvostoliitto antoi tukensa Kiinan kommunistiselle puolueelle vain vaivoin ja pyrki samalla itse maksimoimaan omat aluevaltauksensa Mansuuriassa. Kiinan sisällissodan päättyessä kommunistien voittoon vuonna 1950 olivat Kiina ja Neuvostoliitto maailman johtavat marxismi-leninismiä kannattavat valtiot. Valtioiden suhteet kuitenkin huononivat kylmän sodan aikana. Suhteita hiersi erityisesti kolme merkittävää tekijää. Ensinnäkin ideologiset erot Kiinan ja Neuvostoliiton välillä olivat kasvaneet merkittäviksi, ja esimerkiksi Neuvostoliiton rauhanomaiseksi rinnakkaiseloksi nimetty oppi hiersi lännen kanssa voimakkaampaa vastakkainasettelua toivomaan Kiinaa. Lisäksi Neuvostoliiton vahvat siteet Intiaan, jonka kanssa Kiina soti vuonna 1962, heikensivät Neuvostoliiton ja Kiinan välejä. Neuvostoliitto suhtautui myös erittäin suurella varauksella Kiinan aggressiiviseen ydinasepelotteluun. Erityisesti Maon puheet globaalista ydinsodasta siedettävänä vaihtoehtona aiheuttivat huolta Moskovassa, jossa Yhdysvaltojen kanssa tehtävä ydinase liennytys oli jo ottanut ensiaskeleita. Neuvostoliiton ja Kiinan välirikko paheni vuosien edetessä jopa siihen pisteeseen, että syksyllä 1969 nämä kaksi maailman suurinta sosialistista ydinasevaltiota sotivat ilman sodan julistusta Mansuuriassa sijaitsevalla rajajoella noin kahden viikon ajan. Selkkaus syvensi maiden välirikkoa katastrofaalisiin mittasuhteisiin. Vuoden 1969 lopulla Neuvostoliitto valmistautui käyttämään ydinasearsenaaliaan kiinalaisiin suurkaupunkeihin sekä tuhoamaan Kiinan ydinaseiden laukaisualustoja. Ydinsodalta kuitenkin vältyttiin. Chicagon yliopistossa sijaitseva symbolinen kellotaulu, jota Bulletin of the Atomic Scientistin johtokunta on ylläpitänyt vuodesta 1947, kuvaa ydinsodan riskiä, eli sitä, kuinka lähellä kello on keskiyötä. Vuonna 1969 kello oli 10 minuuttia vaille keskiyön. sillä vaikka venäläiset ja kiinalaiset sotivat Mansuuriassa, ydinaseen liennytys eteni harppauksin länsimaissa. Kiinan ja Venäjän väliset sotilaalliset jännitteet ja poliittinen kilpailu kuitenkin jatkuivat 1970-luvun loppuun saakka, ja maiden väliset suhteet normalisoituvat vasta Neuvostoliiton hajoamisen kynnyksellä. Nyky-Venäjän ja Kiinan suhdetta voitaisiin kuvailla käytännön sanelemaksi liittoumaksi. Kiinan ulkoministeri totesi vuonna 2021 maiden olevan, lainaus, ei liittolaisia, mutta parempia kuin liittolaiset, lainaus päättyy. Vladimir Putin puolestaan totesi vuonna 2024 Kiinan olevan Venäjän liittolainen. Venäjä ja Kiina jakavat toiveensa moninapaisesta lännen hegemonian haastavasta maailmanjärjestyksestä sekä useista talouteen liittyvistä toimintatavoista. Maiden välinen yhteistyö on entisestään syventynyt Venäjälle vuoden 2022 jälkeen asettujen lisäpakotteiden takia. Vuoden 2025 alussa Kiina on Venäjän tärkein hiilivetyjen ostaja. Energian ollessa keskeinen Venäjän vientituote, on Venäjä osittain riippuvainen Kiinan ostamista hiilivedyistä. Kiinalle sen sijaan Venäjä on jokseenkin vähäinen kauppakumppani. Kuten lähes kaikkien muiden naapurimaidensa kanssa, Venäjä kiistelee raja-alueiden omistajuudesta myös Japanin kanssa. Tuliperäisten Kurilien saarten ketju sijaitsee Japanin Hokkaidon ja Venäjän Kamtsatkan niemimaan välissä. Kiista saarista alkoi toisen maailmansodan aikana, jolloin Neuvostoliitto miehitti saaret ja Japani pakotettiin rauhanehdoissa luopumaan saarten omistajuudesta. Saarien uutta omistajaa ei kuitenkaan San Franciscon sopimuksessa mainita, joten saaret ajautuivat kuin itsestään Neuvostoliiton ja Japanin kiistakapulaksi. Japani haluaa saareketjun eteläisimmät saaret itselleen. Venäjä on puolestaan haluton tekemään alueen luovutuksia. Saaret hiertävät maiden välisiä suhteita, eikä rauhansopimusta kahden maan välillä ole sovittu toisen maailmansodan jäljiltä. Neuvotteluja maiden välisen rauhansopimuksen solmimiseksi on kuitenkin käyty tasaisin väliajoin, viimeksi tällä vuosikymmenellä. Kurilien saarten kiista sekä rauhansopimuksen puuttuminen on hiertänyt Venäjän ja Japanin välejä jo kauan, ja Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on heikentänyt maiden välisiä suhteita entisestään. Aiemmin Venäjän on arveltu käyttäneen Kurilien saarten alueluovutuksia sekä rauhansopimusta vaikuttamiskeinona, jolla Japani saatiin tekemään poliittisia, taloudellisia ja sotilaallisia myönnytyksiä Venäjälle. Tällä hetkellä keväällä 2025 tilanne näyttää jäätyneeltä. Todellisia Venäjän tekemiä alueluovutuksia on kuitenkin hankala kuvitella, ja saarten kiista säilyykin todennäköisesti maiden välejä tulehduttavana tekijänä. Venäjän suhteet Lähi-Itään ja Afrikkaan ovat kuten itse aluekin. Laajat, moninaiset ja vaihtelevat. Kylmän sodan aikana Neuvostoliiton retoriikka länsijohtoista imperialismia vastaan resonoi monissa Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan, eli niin kutsutun MENA-alueen, maiden johdossa. Venäjän edeltäjä Neuvostoliitto rakensikin vahvoja kahdenvälisiä suhteita muun muassa Libyaan, Egyptiin, Syyriaan ja Irakiin. Näissä ja monissa muissa valtioissa Neuvostoliitto antoi tukensa vasemmistolaisille kansallismielisille vapautusliikkeille, vastustaen Yhdysvaltojen hegemoniapyrkimyksiä alueella. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjän vaikutusvalta Afrikassa ja Lähi-idässä oli rappeutunut, ja 1990-luvun talouskriisin ja uudelleen orientoitumisen aikana Venäjän vaikutusvalta oli vähäinen. Ulkomaan edustustoja suljettiin, sotilaallisen tuen määrä vähennettiin ja esimerkiksi kehitysohjelmia lakkautettiin kokonaan. Suhteiden elvyttäminen tapahtui vasta Vladimir Putinin ensimmäisen kauden aikana, jolloin yhteistyön lämmittämiseen haettiin voimaa positiivisista kokemuksista historiasta, jolloin Neuvostoliitto oli toiminut maiden hyväksi niiden itsenäistyessä. 2000-luvun yhteistyömuodot eroavat kuitenkin merkittävästi kylmän sodan aikaisista. Erotuksena kylmän sodan ajan ideologiaan perustuvaan kumppanuuteen Venäjän nykyiset yhteistyömuodot perustuvat etenkin taloudelliseen ja poliittiseen hyötyyn. Tämä Venäjän suorittama hyötylaskelma pohjaa Venäjän hallinnon kuvaan kansainvälistä suhteista ja maailmasta. Lähi-Itää ja vielä erityisesti Afrikkaa ei nähdä tasavertaisina ja varteen otettavina kumppaneina, vaan ennemminkin strategisten resurssien lähteenä ja suurvaltakilpailun areenana. Noustakseen itse voittajaksi tässä suurvaltakilpailussa, Venäjä on kehittänyt antiimperialistista ja antikolonialistista narratiivia, vahvistanut autoritäärisiä hallintoja sekä ruokkinut alueen konflikteja. Ylläpitämällä alueellista epävakautta Moskova pyrkii hyödyntämään sekasortoista tilannetta hyödykseen. Näin Venäjä on asemoinut itsensä muun muassa öljykenttien, satamien, kaivosten ja muiden strategisten resurssien hyödyntäjäksi. Tämän Venäjä on saanut aikaiseksi yleensä vähällä vaivalla, lähinnä sotilaallisella ja taloudellisella tuella joko vallitsevalle hallinnolle, oppositiovoimille tai separatistijohtajille. Venäjän sekaantumista kyseisten maiden sisä- ja ulkopolitiikkaan ruokkii ensisijaisesti Venäjän omat edut, joita se näkee saavutettavan läsnäolollaan. Sen sijaan alueellisten konfliktien kestävä ratkaiseminen, pysyvä taloudellinen tuki, poliittisen järjestelmän vahvistaminen ja ideologian vienti ovat toissijaisia. Erityisenä esimerkkinä tämänlaista toiminnasta on Syyria, jossa Assadin perheen pitkäaikainen diktatuuri kaatui loppuvuodesta 2024. Venäjän pitkään jatkunut toiminta Syyriassa keskittyi nimenomaisesti Assadin perheen tukemiseen, Yhdysvaltojen vaikutusvallan vähentämiseen sekä Venäjän jalansijan kasvattamiseen itäisellä Välimerellä. Kahden viimeiseksi mainitun teeman, Yhdysvaltojen vaikutusvallan vähentämisen sekä Venäjän oman jalansijan kasvattaminen onkin ollut Venäjän keskeiset päämäärät sekä Lähi-idässä että Afrikassa. Venäjä ei ole pyrkinyt Yhdysvaltojen kaltaiseksi alueelliseksi hegemoniaksi ja turvallisuuden tuottajaksi, sillä kyseisen vahvaan ja orkestroituun toimintaan kuuluu paljon taakkoja, vastuita ja suuria riskejä. Sen sijaan Moskova on pyrkinyt keräämään jonkinasteista valtaa ja ääntä neuvottelupöydissä omien intressien edistämiseksi ja Yhdysvaltojen pyrkimysten hidastamiseksi. Venäjän toimintatavat ovat joustavia, sopeutuvia, ei-ideologisia ja asymmetrisiä. Venäjän oma diplomaattitoimijoiden kenttä on ketterä ja taidokas, eikä Venäjä koe olevansa eettisten raamien rajoittama. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan paljasti osittain Lähi-idän ja Afrikan maiden ilmeisen tasapainoilun Venäjän ja lännen tukeman Ukrainan välillä. Valtaosa maista on pyrkinyt olemaan ottamatta kantaa vahvasti suuntaan tai toiseen. Tosin poikkeuksiakin löytyy, kuten vahvasti Venäjälle tukensa antaneet Syyria ja Iran. Lisäksi Hezbollah Libanonissa ja Huthit Jemenissä ovat ilmaisseet solidaarisuutensa Venäjälle. Kuitenkin harva alueen maa antoi varauksettoman tukensa lännelle ja sitä myötä Ukrainalle. Egypti ja Yhdistyneet Arabiemirikunnat tuomitsivat Venäjän hyökkäyksen vasta lännen diplomaattisen lobbauksen tuloksena. Israel on pyrkinyt näyttäytymään sovittelijana Moskovan ja Kiovan välillä. Sittemmin Qatar on solminut nesteytetyn maakaasun vientiin liittyviä sopimuksia eurooppalaisten maiden kanssa, jotka etsivät vaihtoehtoja venäläiselle maakaasulle. Myös etenkin ruokaturvan kysymykset ovat nousseet poliittiseksi puheenaiheeksi maissa, joiden ruokaturva on perustunut pitkälti ukrainalaiselle ja venäläiselle viljalle. Tätä Venäjä on käyttänyt myös vahvasti informaatiosodankäynnin aseena sekä ilmiselvänä painostuskeinona. Eurasialaisena valtiona Venäjällä on historiallisesti ollut poliittisia verkostoja ja kauppasuhteita sekä itään että länteen. Tilanne on kuitenkin muuttunut viimeisen 10 vuoden aikana, erityisesti vuodesta 2014 asetettujen länsimaisten talouspakotteiden takia. Niiden motivoimana Venäjä on etsinyt uusia liittolaisia sekä yhteistyö- ja kauppakumppaneita uusista suunnista, eritoten idästä ja etelästä. Erityisesti Kiinan vahva talous ja suuri tarve hiilivedyille sekä Etelä- sekä Kaakkois-Aasian valtiot ovat osoittautuneet Venäjälle houkutteleviksi kauppa- ja yhteistyökumppaneiksi. Samoin Intia sekä Lähi-idän, Latinalaisen Amerikan ja Afrikan maat ovat olleet kiinnostuneita Venäjän mittavista hiilivetyvarannoista sekä sen aseteollisuudesta. Venäjä puolestaan hakee näistä yhteistyökumppaneista voimaa padota lännen ja etenkin Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa sekä erinäisten alojen kauppakumppanuuksia esimerkiksi kehittyneen teknologian alalla. Tutustumme seuraavaksi muutamaan monentahoisen kansainvälisen järjestöön, joissa Venäjä on mukana. Yhdistyneiden kansakuntien perustajajäsenenä Neuvostoliitto ja sittemmin Venäjä ovat nähneet järjestön olennaisena kansainvälisen politiikan areenana. Järjestön alkuvaiheessa länsimailla Yhdysvaltojen johdolla oli järjestössä määräenemmistö, mutta 1960-luvulla siirtomaavallan purkautuessa monet uudet jäsenmaat alkoivat tukea Neuvostoliittoa ja sen anti-imperialistista sanomaa YK:n yleiskokouksessa. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjä peri Neuvostoliiton aseman Yhdistyneissä kansakunnissa, mukaan lukien sen turvallisuusneuvostossa, jonka tehtävänä on perinteisesti ollut konfliktien ratkaisemiseen pyrkiminen diplomaattisin keinoin. Venäjä ja sitä edeltänyt Neuvostoliitto puolestaan tunnettiin aktiivisesta veto-oikeuden käytöstä ulkopoliittisissa kysymyksissä. Venäjän veto-oikeutta onkin heidän omien sanojensa mukaan kuvailtu oikeudeksi, joka suurvallalle kuuluu. Venäjän perimyksellistä asemaa onkin etenevissä määrin kritisoitu vuodesta 2014 lähtien, jolloin Venäjä hyökkäsi naapurimaahansa vastoin YK:n peruskirjan tavoitteita ja periaatteita. Venäjän toistuvia veettoja turvallisuusneuvostossa on kuvailtu järjestön halvauttaviksi. Vetoomuksia Venäjän erottamiseksi YK:sta tai sen turvallisuusneuvostosta on nähty enemmän alkuvuodesta 2022 alkaen. Pysyväisjäsenenä Venäjän erottaminen näyttäytyy lähes mahdottomalta. Venäjän jäsenyyttä on myös perusteltu yleisen puheyhteyden säilyttämisellä sekä sillä, että Venäjän erottaminen saattaisi aiheuttaa eroamisryöpyn, mikä rapauttaisi koko järjestön. Toinen kylmän sodan aikainen järjestö, jossa Venäjä toimi perustajajäsenenä Yhdysvaltojen kanssa, on ETYK, eli Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi, josta myöhemmin muotoutui Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJ. Järjestön juuret ulottuvat kylmän sodan aikaisiin liennytyspyrkimyksiin, ja järjestön yhteistoiminnalla pyrittiin tuomaan idän ja lännen leirejä lähemmäksi toisiaan sotilaallisten ja muiden jännitteiden lievittämiseksi ja aseista riisunnaksi. Todellisuudessa Helsingin ETYK-kokous sinetöi vuonna 1975 Euroopan jaon lännen ja Neuvostoliiton etupiireihin, ja nosti viimeistään Neuvostoliiton merkittäväksi Euroopan turvallisuuden neuvottelevaksi suurvallaksi. Suomi Urho Kekkosen johdolla esiintyi ETYK-kokouksen järjestäjänä puolueettomana, mikä on nähty Suomen kansainvälisen profiilin nostatuksena sisäpoliittisesti vaikeana aikana, jolloin Neuvostoliitto sekaantui aktiivisesti Suomen sisäisiin asioihin. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ETYK muuttui ETYIksi, millä nimellä se tunnetaan nykyäänkin. Kaikki entisen Neuvostoliiton jäsenmaat liittyivät jäseniksi, ja järjestö tuli tunnetuksi etenkin siviilikriisihallinta- ja vaalitarkkailumissioistaan. Yhden jäsenvaltion hyökättyä toiseen vuonna 2014, siis Krimin niemimaan valtaamisen ja Itä-Ukrainan sodan myötä, Etyj pyrki toimimaan osapuolten välissä rauhan välittäjänä, mutta Venäjän jäsenyys takasi sille veto-oikeuden useissa konsensusperusteisissa päätöksissä, joita kestävän rauhan eteen olisi tarvittu. Venäjän laajamittaisen hyökkäyksen myötä Venäjä on myös muun muassa estänyt järjestön budjetin vahvistamisen ja sen Ukrainaan liittyvien tehtävien suunnittelun ja toteutuksen. Myöskään hedelmällistä keskusteluyhteyttä Ukrainan liittolaisten ja Venäjän välillä ei ole saavutettu. Nykyisellään Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön toiminta on siis poliittisessa kriisissä, vaikka Venäjä pysyttelee edelleen jäsenmaana, sillä se ei ole eronnut tai sitä ei ole erotettu, kuten monen muun länsivetoisen järjestön kohdalla on käynyt. Neuvostoliiton lakattua olemasta Venäjä pyrki luovimaan uudessa ulkopoliittisessa tilanteessa pitämällä itsenäistyneet naapurimaansa jonkinlaisessa vaikutuspiirissä perustamalla itsenäisten valtioiden yhteisön eli IVYn. Verrattuna aikaisempiin suuriin ja kansainvälisiin järjestöihin, joiden synty voidaan ajoittaa kylmän sodan ajoille ja joissa Venäjä toimi tasavertaisena Yhdysvaltojen kanssa, näyttäytyvät uudet 1990-luvun kumppanuudet hyvin toisenlaisilta. Uudet Neuvostoliiton romahtamisen jälkeiset yhteistyömuodot keskittyvät etenkin Venäjän ja sen uusien lähialueiden suhteisiin, joihin Venäjä pyrkii paternalistiseksi hahmoksi johtajan paikalle. Itsenäisten valtioiden yhteisö perustui julkilausumiensa mukaan alueellisen ja taloudellisen vakauden ylläpitoon. Sen alkuperäisjäsenet olivat Venäjän näkökulmasta käsin Neuvostoliiton muodostanut ydin, Venäjä, Valko-Venäjä ja Ukraina. Nämä maat perustivat IVYn eräänlaiseksi Neuvostoliiton jatkumoksi, vaikkakin järjestö oli hyvin löyhänlainen. Valko-Venäjällä Vesan metsässä 8. joulukuuta 1991 solmitussa perustussopimuksessa nimettiin jäsenvaltiot itsenäisiksi, jolloin ne de facto tunnustivat toisensa, mikä merkitsi Neuvostoliiton lakkauttamista. Myöhemmin järjestöön liittyi muita entisen Neuvostoliiton jäseniä. Nykyisellään järjestö koostuu pitkälti Venäjän ja Valko-Venäjän lisäksi Keski-Aasian valtioista sekä Armeniasta ja Azerbaidžanista. Entisistä jäsenvaltioista Georgia, Ukraina ja uusimpana Moldova ovat eronneet järjestöstä. Neuvostoliiton romahduksen jälkeen itsenäisten valtioiden liiton tavoitteena on ollut edistää valtioiden välistä yhteistyötä sekä sitoa toisistaan erkaantuneet valtiot tiukemmin yhteen poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti. Tämä ei kuitenkaan aina ole kovin suoraviivaista, sillä jäsenmailla on erilaiset resurssit sekä paikoin ristiriitaiset intressit. Järjestö on yhä vahvasti Venäjä-vetoinen ja Venäjän on nähty sanelevan pitkälti toiminnan edellytykset. Venäjän dominoiva rooli liitossa onkin saanut kritiikkiä. Sen taloudellinen, sotilaallinen ja poliittinen valta-asema on kiistaton, johon se odottaa muiden jäsenmaiden mukautuvan. Toinen vastaava Neuvostoliiton lakattua olemasta perustettu järjestö on alueelliseen turvallisuuteen keskittyvä kollektiivinen turvallisuusjärjestö CSTO. Käytännössä se on vuonna 1992 perustettu Venäjän johtama sotilasliitto, joka kehitettiin Naton vastineeksi Euraasiassa. Järjestön toimintaedellytykset ovat kuitenkin aina olleet heikot sekä maiden sisäisten tilanteiden että ulkoisten jännitteiden myötä. Tällä hetkellä järjestöön kuuluu 6 jäsentä, Venäjän ja Valko-Venäjän lisäksi Kazakstan, Kirgisia, Tadžikistan ja Armenia. Näistä etenkin Kazakstan ja Armenia ovat Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan jälkeen tehneet merkittävää pesäeroa sekä Venäjään että sen johtamaan järjestöön. Neuvostoliiton lakattua olemasta uudelleen itsenäistyneen Venäjän talous oli pohjamurissa. 1990-luvulla taloudelliset yhteistyöjärjestöt avasivat ovensa Venäjälle ja siitä tuli muun muassa Maailmanpankin, kansainvälisen valuuttarahaston sekä G8 ja G20 ryhmittymien jäsen. Samanaikaisesti Venäjä rakensi uudelleen talousyhteistyötä lähialueensa muihin maihin ja pitkän suunnittelun jälkeen vuonna 2000 perustettiin Euroasian talousyhteisö, josta myöhemmin tuli talousunioni. 1990-luvulla Venäjä pyrki takaisin globaaliksi toimijaksi etenkin hyötymällä kansainvälisestä talousjärjestelmästä. Shokki Neuvostoliiton romahtamisesta sekä suunnitelmataloudesta luopumisesta olivat kuitenkin suuret ja Venäjän todelliset talouden voimavarat olivat vähäiset. Sittemmin taloudelliset suhteet ja jäsenyydet ovat osittain jäätyneet Venäjän voimapolitiikan myötä etenkin Krimin valtauksen jälkeen. Vuonna 2014 johtavien teollisuusmaiden ryhmä G8 ryhmä kutistui G7-ryhmäksi, kun Venäjä erotettiin siitä. 2000-luvun alusta alkaen Venäjän ulkopoliittinen uudelleenorientoituminen sekä talouden nousu ovat näkyneet vaikutusvallan laajentumisena uusille alueille. Venäjä ja Kiina perustivat vuonna 2001 Shanghain yhteistyöjärjestön, johon kuuluneiden Venäjän, Kiinan, Kazakstanin, Kirgisian ja Tadžikistanin tarkoituksena oli alun perin määrittää Neuvostoliiton hajoamisen jälkeiset epäselvät rajapyykit. Järjestö kuitenkin kasvoi 10 jäseneen ja useisiin tarkkailija- ja muihin osittain jäseniin. Sen alueellinen fokus on siirtynyt huomattavasti etelään, sillä väestöllisesti suurimmat uudet jäsenet ovat Intia ja Pakistan. Järjestön jäsenvaltiot kattavatkin lähes 40% maailman väestöstä. Myös järjestön agenda on muuttunut jäsenmaiden välisestä rajanvedosta ennemminkin kahdenvälisten suhteiden parantamiseen sekä orastavaan talous- ja turvallisuusyhteistyöhön, joita kuitenkin vaivaa organisaationaalinen heikkous ja jäsenmaiden vaihtelevat intressit. Yhteisenä tavoitteena näyttää olevan moninapaisen maailmanjärjestyksen edistäminen, jossa Yhdysvallat eivät olisi maailmanjärjestystä määrittävä taho. Vuonna 2021 Xi Jinping muotoili järjestön pyrkivän kohti maailmaa, jota länsi ei ohjaisi. Samaisessa tapaamisessa Shanghain yhteistyöjärjestö hyväksyi jäsenekseen Iranin kansainvälisistä pakotteista huolimatta. Järjestöä vaivaa kuitenkin yhteistyön vaikeudet. Erityisesti Venäjän ja Kiinan erimielisyydet kauppasopimuksista ja vapaakauppasektorista ovat heikentäneet järjestön toimintaa. Järjestö on onnistunut houkuttelemaan uusia jäsenmaita, mutta järjestön toiminnasta vallitsevan konsensuksen puuttuessa kukin jäsenmaa käyttää foorumia lähinnä omien ulkopoliittisten prioriteettien edistämiseksi. Kyseisen järjestön viitekehyksessä näkyy myös entisten Neuvostoliiton maiden luisu ennemminkin Kiinan kuin Venäjän leiriin, mikä olisi ollut hankala kuvitella vielä muutama vuosikymmen sitten. Toinen osittain moninapaisen maailmanjärjestyksen ajatuksen pohjalta syntynyt järjestö on BRICS. Sen nimi koostuu perustajajäsenten englanninkielisten nimien alkukirjaimista. Brazil, Russia, India, China and South Africa. Nimi, joskin muodossa BRICS, oli alun perin länsimaisten taloustieteilijöiden termi nouseville talouksille. Ensimmäisen varsinaisen huippukokouksen kyseisen maat pitivät Venäjällä vuonna 2009. Vuoden 2025 alussa jäsenmaita oli 10 ja hakijoita ja kumppaneita useita. BRICS-maat kumppaneineen kattavatkin yli puolet maailman väestöstä ja jopa yli 40% maailman taloudesta. Luonteeltaan BRICS on ennemminkin löyhä yhteenliittymä kuin tiukkarajainen järjestö. sillä ei ole sihteeristöä, saati virallista jäsenkriteeristöä. Löyhästä rakenteestaan huolimatta, tai sen ansiosta, BRICSin valta ja vaikutuspiiri kasvaa. Järjestö ei myöskään ole homogeeninen. Sen valtiot ovat taloudelliselta vallaltaan varsin erilaisia, ja niiden talousmallit poikkeavat merkittävästi toisistaan. Erilaisten talouksien lisäksi liittoumassa on poliittisia jännitteitä. Kiinan ja Intian välistä rajakiistaa on puitu 1960-luvulta alkaen, paikoin verisesti. Lisäksi Brasilia on päätynyt asettamaan tulleja kiinalaisille tuotteita, joita Kiinan aggressiivinen tukipolitiikka vie ympäri maailmaa. BRICSin sisällä on myös maiden välisiä jännitteitä liittyen niiden suhteisiin Yhdysvaltojen kanssa. Eritoten Venäjä näkee järjestön länsivetoisen maailmanjärjestyksen haastajana. Kaikki jäsenmaat eivät kuitenkaan tätä näkemystä jaa. Jäsenmaat eivät myöskään jaa perusteita, joiden takia he järjestöön kuuluvat. Osalle jäsenmaista, kuten esimerkiksi Venäjälle ja Iranille, BRICS on tapa osoittaa muillekin maailmalle, että he eivät ole eristettyjä kansainvälisestä yhteistyöstä. Joillekin BRICS on väylä nostaa maansa profiilia kansainvälisillä areenoilla. Toisille järjestö on puolestaan tapa osoittaa tyytymättömyyttä nykyiseen kansainvälisen talouspoliittiseen järjestelmään, kuten Yhdysvaltain vaikutuspiirissä olevaan dollarivetoisen talouteen tai maksujärjestelmiin. Osa maista puolestaan haluaa tehdä yhteistyötä vailla eettistä normistoa, mitä esimerkiksi Euroopan unioni vaatii. Moninapaista vähemmän länsivetoista maailmaa toivovalle Venäjälle tämä olisi erityisesti mieleen. BRICS-kokoukset mahdollistavat myös Venäjän valtaa pitävien ja BRICS-jäsenmaiden edustajien kahdenväliset neuvottelut. Olemme tällä luennolla tarkastelleet Venäjää globaalina toimina, historian, alueiden ja yhteisorganisaatioiden kautta. Kukin näistä näkökulmista tarjoaa oman erityislaatuisen näkökulman Venäjän kansainvälisen toiminnan ymmärtämiseen. Kuten jo Neuvostoliitto, myös Venäjä pyrkii rakentamaan suhteitaan ensisijaisesti kahdenvälisesti muihin valtioihin. Perinteisesti Venäjä on nähnyt monentahoisten järjestöjen kahlitsevan sen vaikutusvaltaa yhteisten sääntöjen muodossa. Järjestöissä, joissa se on jäsenenä, se pyrkii toimimaan johtohahmona ja sääntöjen määrittelijänä. Tässä se on osittain onnistunutkin organisaatioissa, jotka alueellisesti keskittyvät entisen Neuvostoliiton alueeseen, etenkin Keski-Aasiaan. Järjestöjen toimintaedellytykset ovat kuitenkin heikot, ja ne näyttäytyvät ennen kaikkea foorumeina, joissa Venäjä saa toivomaansa kansainvälistä audienssia. Tällä Venäjä pystyy jotenkuten osoittamaan, että se on yhä kansainvälinen suurvaltapoliittinen toimija. Historiasta periytyneellä veto-oikeudellaan se on onnistunut myös hiekoittamaan muiden organisaatioiden, kuten YK:n ja Etyn päätöksentekoa, etenkin Ukrainaa ja Venäjän liittolaisia koskevissa kysymyksissä. Molemmissa sekä kahden välisissä että monentahoisissa suhteissa Venäjän toiminta perustuu lähinnä omien etujen ajamiseen. Venäläisten näkökulmasta maailmassa vallitsevan ulkopoliittisen nollasummapelin takia yhteistyössä on aina voittajien ja häviäjien puoli, josta jälkimmäinen joutuu alistumaan voittajien tahtoon. Kumppanuudet ovat näin ollen Venäjälle väline, työkalu, jolla se operoi maailmassa. Yhteistyön kannalta Venäjällä ei ole ideologisia tai muita rajoitteita, vaan yhteistyö toimii ad hoc -periaatteella kunkin tilanteen mukaan. Poliittisen dialogin sekä diplomaattisten suhteiden ollessa pitkälti jäässä Euroopan valtioiden osalta on Venäjä globaalisti ketterä toimija kolmansissa maissa. Yhteistyö perustuu sekä virallisiin että epävirallisiin reitteihin ja toimijoihin, aina perinteistä diplomatiasta palkkasotilasjoukkoihin ja rikollisjärjestöihin. Venäjän epäonnistunut hyökkäyssota on kääntänyt sen katseet globaalisti itään ja etelään, etenkin talouspakotteiden vuoksi. Sen intressit ovat sen sijaan edelleen eurosentrisiä. Se pyrkii laajentamaan vaikutuspiiriään Euroopassa, kirjaimellisesti sotimalla Ukrainassa sekä samanaikaisesti kampittamaan Yhdysvaltoja niin Euroopassa kuin globaalistikin. Tähän päättyy luentomme tällä kertaa. Kiitos mielenkiinnostasi.